VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning di hari Senin 5 Oktober 2020 bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 Tentara Nasional Indonesia alias TNI ya Dania.
Iya, kita ikut berterima kasih kepada TNI yang selalu berada di garis depan ya, menjaga tanah air dan juga rakyat Indonesia.
Yes, dan seperti biasa di awal minggu ini, VOA This Morning sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
pasar tradisional di sejumlah daerah di Indonesia menjadi salah satu lokasi penyebaran virus corona.
Pedagang mengaku tidak memakai masker karena merasa tidak nyaman ketika melakukan aktivitasnya.
Meski sempat dua kali mengalami penurunan saturasi oksigen setelah didiagnosa positif mengidap COVID-19, dokter mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baik-baik saja.
Since we spoke last, President has continued to improve. As with any illness, there are frequent ups and downs over the course, particularly when a patient is being so closely watched.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa Anda simak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda ya.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmus Reva. Sejumlah kecil orang pada hari Minggu mulai menjalankan ibadah umroh setelah Arab Saudi mencabut pembatasan yang telah diberlakukan selama beberapa bulan untuk mencegah perebakan pandemi virus corona. Kerajaan Arab Saudi mengambil langkah yang jarang dilakukan pada awal Maret lalu dengan menangguhkan ibadah umroh yang sedianya dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan umumnya menarik jutaan jemaah dari seluruh belahan dunia. Penangguhan ini merupakan bagian dari kebijakan pembatasan setelah meluasnya pandemi virus corona di seluruh dunia dan mendorong seluruh negara memberlakukan penutupan wilayah atau lockdown dan jam malam. Tetapi ketika sejumlah negara mulai melonggarkan pembatasan itu, pemerintah Arab Saudi hari Minggu mulai mengizinkan maksimum 6.000 jemaah per hari memasuki Masjidil Haram di Mekah. Hanya warga negara dan penduduk tetap Arab Saudi yang diizinkan memasuki masjid pada tahap pertama pembukaan kembali ini. Dan setiap orang hanya diberi kesempatan selama 3 jam untuk menyelesaikan ibadah umrah. Masjidil Haram yang dibersihkan dan disterilisasi beberapa kali dalam satu hari merupakan lokasi Ka'bah yang menjadi arah kiblat sholat bagi warga muslim di seluruh belahan dunia. Sebelum memasuki kawasan Masjidil Haram untuk sholat atau melakukan umroh, warga harus mendaftar dan memesan tempat dan jam khusus lewat aplikasi online. Hal ini guna menghindari kerumunan massa dan tetap dapat mempertahankan pembatasan sosial. Pengunjung juga dapat memilih alat transportasi dan titik temu lewat aplikasi itu. Pemerintahan Transisi dan Aliansi Pemberontak Sudan hari Sabtu menandatangani perjanjian damai yang sebenarnya telah dimulai sejak Agustus lalu untuk mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung puluhan tahun. Mencapai perjanjian damai dengan pemberontak di provinsi-provinsi yang berjauhan letaknya di negara itu telah menjadi target utama pemerintahan transisi yang mengambil alih kekuasaan lewat pemberontakan yang dipimpin oleh militer untuk menggulingkan Presiden Omar al-Bashir April 2019 lalu. Pemimpin masyarakat Madani Sudan termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok berharap bahwa perjanjian damai ini akan membuat mereka dapat memulihkan perekonomian negara yang telah terpukul dengan memangkas pengeluaran militer yang sejauh ini telah menelan paling banyak anggaran. Penandatanganan perjanjian damai hari Sabtu di Juba, Sudan Selatan menjadi titik penting setelah perundingan perjanjian damai sejak akhir Agustus lalu antara pemerintah Sudan dan Front Revolusioner Sudan yang merupakan koalisi sejumlah kelompok bersenjata di negara itu. Perundingan itu dihadiri oleh Presiden Sudan Selatan Salva Kiir yang memimpin negara itu meraih kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011 pasca perang saudara puluhan tahun. Kepala Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel Fattah Burhan dan wakilnya Jenderal Mohamed Hamadan Dagalo juga menghadiri upacara itu. Kebakaran hutan di negara bagian California telah menghanguskan lebih dari 4 juta hektar tahun ini atau lebih dari 2 kali lipat dibanding catatan sejarah terkait jumlah kebakaran hutan terparah dalam satu tahun di negara bagian itu. Petugas pemadam kebakaran California mengatakan jumlah lahan yang terbakar itu melampaui rekor pada hari Minggu ini. Rekor lahan terluas sebelumnya yang dilalap si jago merah adalah 2 tahun lalu ketika kebakaran hutan menghancurkan lebih dari 1,67 juta hektar lahan. Juru bicara Departemen Perlindungan Kehutanan dan Perlindungan atas Ancaman Kebakaran di California atau kerap disebut sebagai Cal Fire mengatakan sudah terjadi lebih dari 8.200 kebakaran hutan sejak awal tahun ini yang menghanguskan lebih dari 4 juta hektar lahan di California. Kebakaran itu juga menghancurkan kawasan yang sangat luas di Connecticut. Lebih dari 17.000 petugas pemadam kebakaran masih berjuang keras memadamkan api di lebih dari 20 kebakaran hutan di seluruh negara bagian itu. Menteri Urusan Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, hari Minggu bertekad akan menghentikan orang-orang yang masuk ke negara itu secara sembunyi-sembunyi dan akan memperbaiki apa yang disebutnya sebagai sistem suaka yang buruk yang menggemakan komitmen yang telah dibuat sejak lama dan dipatahkan oleh pemerintah Inggris selama bertahun-tahun. Patel mengatakan pemerintah akan mengeluarkan undang-undang baru sehingga dapat menghentikan mereka yang masuk secara ilegal, membuat klaim hukum untuk tetap tinggal di negara itu, dan mempercepat pemecatan mereka yang tidak memiliki klaim perlindungan.
So I will introduce a new system that is firm and fair.
Yaitu di konferensi Partai Konservatif yang dilakukan secara virtual, Patel mengatakan perubahan ini akan menjadi perbaikan terbesar dalam sistem suaka Inggris selama puluhan tahun. Ia menambahkan bahwa Inggris akan tetap menyediakan tempat yang aman bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan, penindasan, atau tirani. Saya Pomes Riva, VOA, Washington.
VOA This Morning, pasar tradisional di sejumlah daerah di Indonesia menjadi salah satu lokasi penyebaran virus corona karena kebanyakan pedagang dan pembeli tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, maupun tidak memakai masker. Masih mungkinkah menerapkan hal ini di pasar-pasar tradisional untuk mencegah perbakan lebih lanjut? Berikut selengkapnya.
Badan Pusat Statistik BPS mengeluarkan hasil survei yang mencatat 573 pedagang terinfeksi virus corona. Ini tidak lepas dari sejumlah pasar yang menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Penularan terjadi karena minimnya penerapan protokol kesehatan, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan pedagang terhadap bahaya virus corona. Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 13.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia yang menampung lebih dari 12 juta pedagang. Kampanye memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak menjadi cara untuk mencegah penularan virus corona. Dalam diskusi daring bertema tetap pakai masker di pasar tradisional, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Asparindo dan Direktur Kampanye Gerakan Pakai Masker Joko Stianto mengatakan pedagang mengaku tidak memakai masker karena merasa tidak nyaman ketika melakukan aktivitasnya. Selain itu, kebanyakan pasar tradisional tidak didesain menghadapi pandemi penyakit menular seperti virus corona yang memastikan ada jarak antar pedagang serta sirkulasi udara yang kurang terbuka di sejumlah tempat.
Desain pasar memang tidak desain untuk menghadapi pandemi ini. Koridornya rata-ratanya 2 meter aja, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, itu koridornya. Jarak antar pedagang juga yang di los ya, tidak ada jaraknya, satu dan lainnya sebelahan gitu, apalagi kan ventilasi. Jadi memang desain itu tidak mengantisipasi ini.
Peneliti Psikologi Sosial di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Diki Pelupesi mengungkapkan hasil studinya yang menyebut sebanyak 90% pedagang di salah satu pasar di Jakarta telah memakai masker, namun hanya 53% yang memakai masker dengan benar.
Mereka merasa tidak nyaman ketika berkomunikasi, bertransaksi dengan pembeli atau calon pembeli. Jadi itu yang mereka rasakan tidak nyaman, dan mereka merasa masker itu menyulitkan lah dalam kegiatan mereka di pasar.
Alasan belum terbiasa memakai masker, kata Diki, dipengaruhi pula oleh belum tertanamnya kebiasaan itu di kalangan pedagang pasar. Selain itu, perlu ada sosialisasi terus-menerus menegakkan aturan bagi yang tidak memakai masker dan kerjasama yang melibatkan paguyuban pedagang pasar. Upaya dan kerjasama itu diyakini akan menghadirkan norma baru.
Keputusan pedagang menggunakan masker atau tidak itu menunggu apa yang dilakukan oleh pedagang yang lain. Jadi kalau dia lihat pedagang di depannya pakai masker, ya dia mulai merasa, oh saya harus pakai masker. Gitu juga di samping kanan kirinya. Nah, artinya apa? Ketika kemudian kita bisa lihat, misalnya kita bayangkan semua masker, kanan kiri pakai masker, depan pakai masker, maka orang akan cenderung mau pakai masker. Nah, ini kan kemudian kita bicara norma.
Joko Stianto menegaskan bahwa pelibatan semua pihak dari kalangan pedagang untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan menjadi kunci agar pasar tradisional tidak sampai menjadi klaster baru penyebaran virus corona.
Protokol untuk COVID-19 ya, kita lakukan semaksimal mungkin. Jangan untuk pasar, karena rentetannya luas, panjang sekali. Ini dari daerah penghasil kan nggak bisa ditahan. Katakan malam sore ini panen, kan nggak bisa ditunggu sampai seminggu. Itu pola tanam udah jelas. Hubungannya dengan petani luar biasa. Jadi bukan hanya di pasar, tetapi di daerah penghasil itu lebih banyak daripada di pasar.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Berbagai elemen masyarakat mendukung gerakan Seribu Serbet sebagai simbol desakan diloloskannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Berikut laporan selengkapnya.
Sudah menjadi rahasia umum banyaknya kasus ketidakadilan, bahkan kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga atau PRT, pekerja di sektor informal yang keberadaannya sulit tergantikan. Tetapi hampir tidak ada regulasi yang melindungi para pekerja rumah tangga. Padahal jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta orang. Ironisnya, selama 16 tahun lebih, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT tidak kunjung diloloskan DPR, sehingga semakin menyulitkan upaya perlindungan mereka. Dalam konferensi pers dan deklarasi Gerakan Seribu Serbet Nusantara untuk pekerja rumah tangga yang dilakukan secara virtual di Jakarta Minggu, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT Lita Anggraini menyerukan DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang tersebut sebagai bentuk inisiatif dan segera mengesahkannya.
Kami tetap terus bergerak ya sampai darah terakhir kami ya. Artinya karena ini menyangkut 5 juta PRT dan keluarganya dan mereka semua tulang punggung dan juga untuk kan PRT migran. Jadi apapun, meskipun dalam minggu ini, besoknya lagi belum ada sinyal.
Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya penetapan RUU PPRT itu. Komisioner Komnas Perempuan Teresa Iswarini Minggu menyatakan belum ada kemajuan berarti selama 3 bulan sejak Badan Legislasi DPR menyelesaikan dokumen naskah akademik dan RUU PPRT.
Komnas Perempuan mendukung upaya-upaya masyarakat sipil dalam advokasi RUU Pelindungan PRT dan mendorong DPR RI untuk segera menjadikan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR, selanjutnya membahas dan mengesahkannya. Pengesahan RUU Pelindungan PRT menunjukkan bahwa DPR RI memikirkan dan bekerja untuk rakyat, termasuk PRT dan pemberi kerja, sesuai dengan peran legislasinya, hendaknya para anggota DPR RI yang bertugas membahas dan mengesahkan RUU PRT ini dapat bekerja sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.
Dalam konferensi pers hari Minggu, puluhan perempuan dan laki-laki yang hadir dengan membawa serbet. Ada yang menyelempangkan serbet di bahu dan ada pula yang digunakan sebagai ikat kepala. Mereka meneriakkan yel-yel mendukung regulasi bagi PRT. Serbet sebagai simbol desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang PPRT pada sidang paripurna 8 Oktober mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Sejak didiagnosis COVID-19, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus membaik dan menunjukkan kemajuan. Demikian dinyatakan oleh dokter kepresidenan Dr. Sean Conley pada hari Minggu dari Rumah Sakit Walter Reed di Maryland. Berikut selengkapnya.
Kesehatan Presiden Donald Trump terus membaik sejak dirawat di Rumah Sakit Walter Reed dekat Washington, D.C. karena COVID-19, kata dokter kepresidenan pada hari Minggu, 4 Oktober. Tim dokter juga melaporkan Presiden Amerika Serikat itu dapat dipulangkan paling cepat pada hari Senin, 5 Oktober. Dr. Sean Conley mengemukakan,
"Since we spoke last, President has continued to improve. As with any illness, there are frequent ups and downs over the course, particularly when a patient is being so closely watched 24 hours a day."
Sejak terakhir kita berbicara, Presiden terus membaik. Seperti halnya penyakit apapun, sering mengalami pasang surut dalam proses perkembangannya.
Dalam briefing selama 10 menit hari Minggu 4 Oktober di depan Pusat Medis Nasional Militer itu, tim medis menjelaskan Presiden Trump menjalani perawatan menggunakan steroid dexamethasone yang biasanya tidak diberikan pada infeksi virus corona yang ringan atau sedang, serta 5 hari remdesivir, obat antivirus. Sementara itu, Dr. Sean Dulles, seorang kolonel militer dan ahli paru-paru, kepada wartawan menyampaikan,
"Today he feels well. He's been up and around. Our plan for today is to have him to eat and drink, be up out of bed as much as possible, to be mobile."
Tanda-tanda vital Presiden Amerika Serikat itu stabil pada hari Minggu pagi dan pasien dapat berjalan-jalan, tidak mengeluh sesak napas atau mengalami gejala pernapasan lainnya.
Tim medis itu menjelaskan kadar oksigen Trump turun 2 kali sebentar dalam beberapa hari terakhir dan dirawat dengan steroid, namun mereka memberi penilaian optimis atas kemajuan dan perkembangan kesehatan presiden berusia 74 tahun tersebut. Baik Trump maupun ibu negara Melania Trump dinyatakan positif terinfeksi virus corona pada Kamis malam setelah salah satu staf presiden, Hope Hicks, dipastikan menderita virus corona. Presiden menelepon dan mengirim beberapa cuitan dari rumah sakit. Trump men-tweet video hari Sabtu 3 Oktober bahwa dirinya baik-baik saja dan berharap segera kembali.
I'm starting to feel good. You don't know over the next period of a few days, I guess that's the real test, so we'll...
Beberapa hari ke depan benar-benar menjadi ujian nyata.
Infeksi COVID-19 Trump itu datang sebulan sebelum pemilihan 3 November 2020. Lawannya, calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden pada hari Jumat 2 Oktober mengirim doa bagi kesehatan dan keselamatan ibu negara serta Presiden Amerika Serikat itu. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Jaringan bioskop terbesar Inggris, Cineworld, akan tutup. Harian Sunday Times melaporkan pada hari Minggu bahwa keputusan diambil setelah pemutaran film baru James Bond ditunda, sehingga menimbulkan kekosongan dalam jadwal pemutaran film di jaringan bioskop tersebut. Koran itu melaporkan 128 bioskop dalam jaringan Cineworld di Inggris dan Irlandia akan ditutup tanpa batas waktu dalam beberapa minggu ke depan. Sekitar 5.500 orang kehilangan pekerjaan akibatnya. Cineworld dilaporkan berencana menulis kepada Menteri Kebudayaan Oliver Dowden. Mereka mengatakan bioskop tidak bisa beroperasi karena studio menunda perilisan film-film besar karena pandemi virus corona. Produser mengatakan pekan lalu bahwa film thriller James Bond ke-25, No Time to Die, yang dijadwalkan diputar mulai November, akan ditunda hingga April 2021. Dijelaskan bahwa keputusan itu akibat efek pandemi pada bisnis bioskop. Studio besar lain membuat keputusan serupa dalam beberapa pekan ini. Universal menunda film Candyman hingga tahun depan, dan Walt Disney Co. menunda beberapa film besar hingga 2021, termasuk Black Widow dari Marvel dan West Side Story karya Steven Spielberg.
Dalam berita lain, perusahaan minyak terkemuka di Permian Basin bekerja sama dengan organisasi nirlaba dalam bidang lingkungan yang berbasis di Colorado untuk melacak emisi industri itu dengan lebih baik karena organisasi itu mencoba mengekang polusi. Shell Energy, Exxon Mobil, dan Chevron termasuk di antara perusahaan yang bermitra dengan Rocky Mountain Institute. Mereka akan menggunakan platform digital yang akan menawarkan data emisi dari satelit, pesawat, dan stasiun pemantauan serta laporan dari industri. Sistem itu yang dikenal sebagai Climate Action Engine untuk membantu perusahaan memenuhi tolak ukur emisi gas rumah kaca dan berinvestasi lebih banyak dalam upaya yang ditarget untuk mengekang efek perubahan iklim, isi laporan Carlsbad Current Argus. Untuk Karlina Amkas, saya Dania Iman, Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America,
VOA. Pesan-pesan berisi harapan kesembuhan mengalir dari para pemimpin di seluruh dunia setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Jumat pagi bahwa dia dan istrinya Melania Trump dinyatakan positif mengidap virus corona. Dia mengatakan melalui cuitan di Twitternya bahwa ia dan ibu negara menjalani proses karantina dan akan melewatinya bersama-sama. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Para pemimpin dunia menghubungi Presiden Amerika Donald Trump setelah dia mengatakan dia dan istrinya telah tertular virus corona. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berharap Presiden Trump dan istrinya segera sembuh.
Overnight, we heard that the President of the United States of America, Donald Trump, and First Lady Melania Trump.
Semalam kami mendengar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump dinyatakan positif COVID-19. Saya ingin memulai hari ini dengan berharap mereka sembuh total dan cepat. Doa kami bersama mereka.
berbicara kepada media pada akhir pertemuan dua hari Uni Eropa di mana para pemimpin membahas virus corona dan dampaknya terhadap perekonomian, Kanselir Jerman Angela Merkel juga menyatakan harapannya.
Meine Damen und Herren, wir haben einen sehr intensiven Rat absolviert, aber
saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan harapan semoga Presiden Amerika Donald Trump dan istrinya Melania mendapat kesembuhan secara penuh dan secepat mungkin dari infeksi COVID-19 yang mereka alami.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador juga menyampaikan harapannya agar Presiden Trump dan istrinya segera sembuh.
Le aprovecho pues para desearle al presidente de Estados Unidos.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendoakan Presiden Amerika Serikat dan istrinya agar lekas sembuh.
Rusia merilis pernyataan yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim telegram ke Gedung Putih. Dalam pernyataan yang ditulis sendiri oleh Putin dalam bahasa Rusia, pesan itu berbunyi, "Saya yakin vitalitas, semangat yang baik, dan optimisme Anda akan membantu Anda mengatasi virus berbahaya ini." Di Nigeria, banyak surat kabar melaporkan infeksi virus corona yang dialami oleh Trump dan istrinya sebagai berita utama. Abidin Ayinde, seorang akuntan dan ahli perpajakan di Lagos, memberikan komentarnya.
All of us have to be careful. No one is immune. American president is contacted. So
kita semua harus hati-hati, karena tidak ada di antara kita yang kebal. Presiden Amerika Donald Trump telah tertular COVID-19, jadi kita harus berhati-hati. Jagalah kesehatan, gunakan masker.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat bahwa Presiden mengalami gejala ringan. Minggu siang, waktu Amerika, tim dokter kepresidenan mengatakan Presiden Trump baik-baik saja setelah didiagnosis terinfeksi COVID-19 dan bisa keluar dari rumah sakit secepatnya hari Senin untuk melanjutkan perawatannya di Gedung Putih. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Oklahoma sebelumnya pernah merupakan tempat bagi 50 kota warga kulit hitam, jumlah terbanyak dibandingkan di negara bagian lainnya di Amerika waktu itu. Kebanyakan kota yang didirikan oleh budak-budak yang dibebaskan itu kini menghilang. Namun perjuangan masih terus berlangsung untuk menyelamatkan 13 kota yang masih tersisa. Berikut selengkapnya.
Ketika pemerintah Amerika memindahkan secara paksa lebih dari 60 ribu penduduk asli Amerika ke Oklahoma, untuk membuka jalan bagi pendatang kulit putih pada tahun 1830-an, budak-budak mereka juga ikut serta. Setelah proklamasi emansipasi, para budak yang dibebaskan dan dikenal sebagai warga bebas itu tinggal menetap bersama-sama dan membangun kota mereka sendiri. Jaslyn Hall Head dari The Coltrane Group mengatakan,
where they would have the opportunity to live amongst people that looked like them.
Mereka memiliki kesempatan untuk hidup bersama dengan orang-orang yang hidupnya serupa dengan mereka, yang mengerti penderitaan yang mereka alami. Mereka siap menjalani peluang baru untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diatur oleh mereka sendiri, diperintah oleh wali kota dan pejabat yang dipilih mereka, yang semuanya seperti mereka. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa.
Sejumlah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tumbuh dengan subur. Pada tahun 1910-an, kota Bowley merupakan sebuah komunitas yang maju dan dilengkapi dengan bangunan hotel, dokter, pengacara, sekolah, universitas, dan sejumlah restoran. Jocelyn menambahkan,
they had their own newspaper in Bowley, they had their own phone company.
Mereka memiliki penerbitan surat kabar di Bowley, perusahaan telepon sendiri. Jadi ini merupakan tempat tinggal dan tempat kegiatan komersial. Belum lagi ribuan peternakan di sekeliling kota-kota tersebut.
Namun depresi hebat pada tahun 1930-an memberi dampak buruk bagi kota-kota yang seluruh warganya kulit hitam. Kebanyakan warga meninggalkan kota tersebut untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Populasi kota menyusut. Kini hanya 13 kota yang seluruh warganya kulit hitam, termasuk kota Grayson yang tersisa di Oklahoma. Jumlah populasi 140 orang. Leon Anderson, wali kota Grayson, mengatakan,
90% of the individuals are retirees, you know, or individuals.
90% warga adalah pensiunan atau individu yang memiliki disabilitas yang kembali ke kampung halaman mereka di kota Grayson.
Dewasa ini sebuah rodeo tahunan menarik pengunjung untuk datang ke kota tersebut. Shirley Ballard Nero dibesarkan di kota Clearview yang seluruh warganya berkulit hitam. Ballard, seorang pensiunan guru sejarah dan suaminya, kembali ke kota Clearview karena tahu kota itu membutuhkan mereka. Kebanyakan bangunan di kota tersebut mulai hancur, diabaikan atau ditelantarkan oleh pemiliknya yang tidak ada. Kota Clearview berhasil melestarikan tempat olahraga sekolah yang dibangun pada tahun 1939. Bangunan itu kini menjadi pusat komunitas yang dapat digunakan untuk acara pemakaman, reuni keluarga, dan ajang lainnya yang dapat digunakan untuk menggalang dana bagi kota tersebut. Merevitalisasi kota yang seluruh warganya kulit hitam di Oklahoma merupakan tujuan sukarelawan yang disebut The Coltrane Group. Andre Head dari The Coltrane Group mengatakan,
"If all of these buildings are gone, there's really no story."
Jika semua bangunan itu hilang, maka sejarah akan hilang, karena Anda akan melihat lahan kosong dan orang tidak akan dapat membayangkannya hanya dari lahan yang kosong. Namun jika bangunan-bangunan ini dibangun kembali, saya kira ini akan membantu perekonomian kota-kota historis ini untuk maju.
The Coltrane Group mengadakan tur ke kota-kota warga kulit hitam dengan harapan dapat meningkatkan minat dan menggalang dana yang dapat membantu bagian sejarah penting Oklahoma agar tidak hilang selamanya. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Seorang remaja asal Lebanon baru saja terpilih menjadi anggota terbaru Now United, sebuah band pop global yang dibentuk oleh produser ternama Simon Fuller, yang juga turut membesarkan nama Spice Girls dan beragam acara pencarian bakat seperti American Idol, So You Think You Can Dance, dan lain-lain. Now United terdiri dari belasan remaja dari berbagai negara di dunia yang saat ini sedang melakukan rekaman di Dubai. Anggota terbarunya, Nur Ardakani, mengatakan dia merasa terhormat untuk mewakili negaranya, Lebanon, dalam grup ini, terutama ketika negara itu sedang mengalami banyak kesulitan. Kepada Associated Press, Nur Ardakani mengatakan,
"Lebanon is going through so much, so to be able to represent Lebanon or the MENA region is such an honor. Yeah, it's really important in times like this."
Beirut, kampung halaman Ardakani, telah bergulat dengan berbagai krisis akhir-akhir ini. Keruntuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, wabah virus corona yang berkembang, dan ledakan besar yang menghancurkan banyak rumah dan tempat usaha di ibu kota Lebanon itu. Tapi seperti apa sih proses audisi yang dilakukan Nur Ardakani?
It's been super crazy and super quick. I guess the audition process is all on YouTube, which is amazing. So all the supporters and fans of Now United can see the whole audition process. Of course, I was asked to send tapes in the beginning, and they kept asking for more. And we did a couple of Zoom calls, and yeah, that's how it went.
Sangat gila dan cepat, kata Nur Ardakani. Proses audisi dilakukan melalui kanal YouTube, sehingga semua penggemar Now United dapat melihat keseluruhan proses audisi. Ia juga diminta untuk mengirim kaset rekaman suaranya di awal audisi dan melakukan beberapa panggilan melalui Zoom. Tapi yang juga sangat berkesan bagi Nur adalah dukungan yang sangat luar biasa dari remaja Lebanon kepada dirinya sejak awal audisi, di mana mereka sampai turun ke jalan.
The Lebanese youth really did an amazing job. Everyone went down to the streets and helped as much as they could.
Band yang mencakup penyanyi dan penari dari Rusia, India, Tiongkok, Jepang, Lebanon, dan lain-lain ini telah menarik lebih dari 100 juta penggemar di media sosial. Ardakani mengatakan dia sangat bersemangat untuk membuat kenangan yang penuh kesan dengan semua orang sambil berkeliling dunia.
Working with so many amazing people from different cultures, having such a supportive team is amazing, and I'm so excited to make memories with everyone and tour the world.
Strumming my pain with his fingers.
Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This Morning.
Welcome back to VOA This Morning. Disiarkan dari kota Washington DC, kami berdua kembali menemani Anda pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Kemarin saya sempat jalan-jalan keliling komplek nih sama anak saya Van. Dan gak nyangka aja ya ketemu sama beberapa orang tua murid yang satu sekolah nih ya sama anak saya, yang juga lagi jalan keliling aja gitu. Biasanya kan suka nunggu bis sekolah bareng. Sekarang udah 6 bulanan gak ketemu kali ya, baru ketemu lagi. Dan yang dibahas tuh satu sih, tentang tantangan sekolah online yang dihadapi oleh masing-masing anak gitu.
Nah, itu dia sih ya yang memang terus jadi pembahasan. Karena memang setiap anak itu pasti beda-beda sih cara mereka menerima kondisi seperti sekarang ini. Ada yang gampang untuk beradaptasi, tapi juga ada yang gak bisa langsung menerima.
Bener banget, Van. Kebayang gak misalnya nih ya, anak TK baru mulai sekolah yang resmi gitulah ya, terus harus lewat virtual. Yang udah SD, SMP, atau SMA aja kan belum tentu betah dan bisa konsentrasi di depan layar seharian kan, apalagi yang masih baru gitu loh.
Yes. Dan obrolan kita ini nih memang pas banget dengan laporan yang sudah aku siapin juga nih, dan untuk VOA This Morning kali ini. Jadi aku sudah menyiapkan laporan tentang evaluasi dari pembelajaran jarak jauh alias PJJ alias apalagi sebutannya, kuliah online di tingkat perguruan tinggi. Jadi di level mahasiswa pun memang situasi saat ini beda-beda nih masalahnya. Mereka merasa bahwa masalah komunikasi jadi alasan utama, terus juga masalah manajemen waktu.
Nah, ini menjadi bukti bahwa memang tantangan pembelajaran virtual atau jarak jauh ini dialami oleh berbagai kalangan umur dan tingkat pendidikan ya.
Betul.
Nanti juga akan ada obrolan menarik reporter Leonard Triyono bersama Eko Endri Wiono yang adalah seorang praktisi pendidikan madrasah di Nganjuk, Jawa Timur, yang juga akan membahas tentang bagaimana pendidikan jarak jauh tetap bisa membuat proses belajar mengajar ini menarik dan tetap bisa mencapai tujuannya gitu.
Tentunya dalam In Case You Missed It ya, yang juga bisa Anda simak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming langganan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Sejumlah kecil orang pada hari Minggu mulai menjalankan ibadah umroh setelah Arab Saudi mencabut pembatasan yang telah diberlakukan selama beberapa bulan untuk mencegah perebakan pandemi virus corona. Kerajaan Arab Saudi mengambil langkah yang jarang dilakukan pada awal Maret lalu dengan menangguhkan ibadah umroh yang sedianya dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan umumnya menarik jutaan jemaah dari seluruh belahan dunia. Penangguhan ini merupakan bagian dari kebijakan pembatasan setelah meluasnya pandemi virus corona di seluruh dunia dan mendorong seluruh negara memberlakukan penutupan wilayah atau lockdown dan jam malam. Tetapi ketika sejumlah negara mulai melonggarkan pembatasan itu, pemerintah Arab Saudi hari Minggu mulai mengizinkan maksimum 6.000 jemaah per hari memasuki Masjidil Haram di Mekah. Hanya warga negara dan penduduk tetap Arab Saudi yang diizinkan memasuki masjid pada tahap pertama pembukaan kembali ini. Dan setiap orang hanya diberi kesempatan selama 3 jam untuk menyelesaikan ibadah umrah. Masjidil Haram yang dibersihkan dan disterilisasi beberapa kali dalam satu hari merupakan lokasi Ka'bah yang menjadi arah kiblat sholat bagi warga muslim di seluruh belahan dunia. Sebelum memasuki kawasan Masjidil Haram untuk sholat atau melakukan umroh, warga harus mendaftar dan memesan tempat dan jam khusus lewat aplikasi online. Hal ini guna menghindari kerumunan massa dan tetap dapat mempertahankan pembatasan sosial. Pengunjung juga dapat memilih alat transportasi dan titik temu lewat aplikasi itu. Menteri Urusan Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, hari Minggu bertekad akan menghentikan orang-orang yang masuk ke negara itu secara sembunyi-sembunyi dan akan memperbaiki apa yang disebutnya sebagai sistem suaka yang buruk yang menggemakan komitmen yang telah dibuat sejak lama dan dipatahkan oleh pemerintah Inggris selama bertahun-tahun. Patel mengatakan pemerintah akan mengeluarkan undang-undang baru sehingga dapat menghentikan mereka yang masuk secara ilegal, membuat klaim hukum untuk tetap tinggal di negara itu, dan mempercepat pemecatan mereka yang tidak memiliki klaim perlindungan.
So I will introduce a new system that is firm and fair. Fair and compassionate towards those who need our help. Fair by welcoming people through safe and legal routes. But firm, because we will stop the abuse of the system.
Dalam pidato di konferensi Partai Konservatif yang dilakukan secara virtual, Patel mengatakan perubahan ini akan menjadi perbaikan terbesar dalam sistem suaka Inggris selama puluhan tahun. Ia menambahkan bahwa Inggris akan tetap menyediakan tempat yang aman bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan, penindasan, atau tirani. Pidato garis keras Patel itu dirancang untuk menarik suara pemilih yang prihatin dengan melonjaknya jumlah orang yang menyeberangi English Channel dari Prancis dengan perahu-perahu kecil. Ribuan orang telah melakukan perjalanan itu tahun ini, terutama pada musim panas. Mantan pesepeda profesional Amerika, Lance Armstrong, hari Minggu memimpin tur bersepeda di sekitar Beirut, Lebanon, untuk meningkatkan kesadaran dan sekaligus mengumpulkan dana bagi sejumlah organisasi yang membantu warga yang menderita akibat ledakan dahsyat Agustus lalu.
So we're here, you know, on the 2-month anniversary of the explosion, to some friends that I've known for a long time in the U.S.
Ledakan besar di fasilitas pelabuhan Beirut pada 4 Agustus lalu menewaskan 193 orang dan melukai 6.500 lainnya. Ledakan itu juga menimbulkan kerugian miliaran dolar. Ledakan itu merupakan insiden paling menghancurkan dalam sejarah Lebanon. Tur bersepeda Bike for Beirut itu melibatkan puluhan pesepeda lain. Tur dimulai di luar pelabuhan Beirut di mana sekitar 3.000 ton amonium nitrat yang telah disimpan selama 6 tahun meledak dan menimbulkan kerusakan sangat besar. Insiden ledakan ini terjadi ketika Lebanon sedang menghadapi krisis ekonomi dan keuangan terburuk dalam sejarah yang bahkan diperparah dengan pandemi virus corona. Reputasi dan nama harum Armstrong yang juga seorang penyintas kanker yang telah memenangkan Tour de France selama 7 kali sempat tercoreng dengan terungkapnya kasus penggunaan obat untuk meningkatkan performanya ketika bertanding.
VOA This Morning, sejumlah mahasiswa masih terus beradaptasi dengan tantangan kuliah virtual di era pandemi. Namun, pemerintah menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di level perguruan tinggi sejauh ini menunjukkan hasil positif. Berikut selengkapnya.
Yose Zaneta, mahasiswi Magister Manajemen salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, mengaku tidak bisa belajar dengan maksimal selama mengikuti perkuliahan daring pada masa pandemi. Dalam wawancara melalui Skype, Yosya menuturkan,
kalau misalnya dosen lagi ngejelasin juga kurang komunikatif sih, karena kayak mahasiswanya kan nggak bisa langsung menyanggah atau kayak langsung kasih komentar atau nanya gitu.
Sementara bagi Septian Nur Subki, mahasiswa S1 Arsitektur asal Bandung, pembelajaran jarak jauh alias PJJ membatasi kreativitasnya.
Implikasinya lebih ke ide-idenya jadi mungkin terkungkung ya, jadi nggak keluar gitu.
Testimoni para mahasiswa itu dianggap wajar oleh Helga Cakradewi, Ketua Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Dalam wawancara dengan VOA melalui sambungan Skype, Helga menuturkan bahwa sistem kuliah online satu program studi dengan program studi lainnya akan berbeda. Menurut pengalamannya, sebelum program studinya diberi izin untuk menyelenggarakan kuliah online bulan Februari lalu oleh Kemendikbud tanpa ada kaitannya dengan situasi pandemi, ia dan sejumlah dosen lain harus terlebih dahulu menyiapkan modul pembelajaran online, menjalani pelatihan pedagogi atau gaya pembelajaran daring, hingga mempelajari berbagai aplikasi yang dapat memaksimalkan proses PJJ.
Mahasiswa pun juga harus tahu bahwa di dalam pembelajaran online, yang menjadi tumpuan utama itu adalah mereka sendiri. Mereka itu sebagai pusat pengetahuannya. Jadi harus aktif untuk mencari informasi-informasi, dan dosen itu hanya sebagai fasilitator. Itu yang harus di kesadaran itu dulu nih. Belajar mandiri mahasiswa yang harus dimiliki sama si mahasiswa itu sendiri. Karena kan student-centered learning.
Dalam pernyataan kepada VOA pada sesi webinar Digital Learning dalam Education 4.0, Sekretaris Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Paris Tianti Nurwardani mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meneruskan program PJJ di lingkungan kampus meski pandemi sudah usai nantinya. Pihaknya menilai pelaksanaan PJJ selama pandemi di level perguruan tinggi nyatanya meningkatkan kompetensi mahasiswa.
PJJ ya, itu merupakan suatu kebutuhan baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen menurut saya. Jadi ke depan itu walaupun kita katakanlah sudah nggak ada COVID-19 di 2021, saya sangat yakin kami akan mempertahankan PJJ entah berapa persen sedang kita cari. Yang paling besar, paling benar seperti apa. Karena menurut saya, PJJ itu juga membuat anak-anak kita juga menjadi terpaksa pandai menulis.
Hingga berita ini disiarkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengubah kebijakan yang melarang semua perguruan tinggi di seluruh zonasi untuk menggelar perkuliahan tatap muka di lingkungan kampus selama pandemi virus corona untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik. Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Sebuah metode transportasi perkotaan yang potensial untuk masa depan telah diperkenalkan di dekat Paris. Para perancangnya mengatakan volocopter, taksi terbang tanpa pengemudi, akan merevolusi cara kita bepergian di dalam kota. Berikut laporan selengkapnya.
Mungkinkah volocopter menjadi cara kita bepergian di masa depan? Sebuah helikopter elektrik terbaru buatan Jerman yang disebut volocopter baru-baru ini diperkenalkan. Prototip terbaru volocopter yang disebut-sebut sebagai taksi udara diluncurkan di bandara dekat Paris. Pesawat ini dimaksudkan untuk digunakan berkeliling kota dan lingkungan perkotaan. Florian Ruther, CEO volocopter, memperkenalkan model generasi keempat transportasi yang disebut VoloCity.
We want to use this special occasion today to present to you a world premiere.
Kami ingin menggunakan kesempatan istimewa ini untuk mempersembahkan pertunjukan perdana dunia agar Anda semua bisa melihat dan merasakan taksi volocopter. Aman, semuanya menggunakan listrik dan sangat redam. Nikmatilah VoloCity kami.
Pesawat jenis ini dikenal sebagai eVTOL, yang merupakan singkatan dari Electric Vertical Takeoff and Landing. Ruther mengatakan VoloCity akan memenuhi persyaratan pihak berwenang penerbangan Eropa atau European Aviation Safety Agency, EASA.
So this is the first commercially certified air taxi in the world.
Jadi ini taksi udara bersertifikat komersial pertama di dunia.
Pesawat ini akan menggunakan 9 baterai listrik dan membawa seorang pilot dan satu penumpang, serta memiliki jangkauan 35 km dan kecepatan tertinggi 190 km per jam. VoloCity akan diuji mulai Juni 2021 di Bandara Pontoise dekat Kergi, 35 km barat Paris. Jika tahun depan lolos uji coba, otoritas Paris berharap memiliki satu prototip yang siap untuk penerbangan demonstrasi selama Olimpiade Paris pada tahun 2024.
We're a little more than 2 years away from final certification.
Kami punya waktu 2 tahun lebih untuk memperoleh sertifikasi akhir. Jadi kita berharap menjelang akhir 2022, kita akan menyaksikan rute komersial pertama dan mudah-mudahan itu adalah Paris.
Ruther menambahkan perusahaannya juga sedang menggarap versi drone pengirim yang disebut VoloDrone.
So this is the fourth generation vehicle. We have two different types. One is the passenger carrying vehicle.
Kami punya dua jenis yang berbeda. Yang satu adalah kendaraan pengangkut penumpang yang dipamerkan sekarang, taksi udara, dan kami juga memiliki drone kargo angkat berat. Dengan kedua jenis ini, kita bisa merevolusi logistik perkotaan, jadi benar-benar terobosan bagi dunia transportasi, baik transportasi penumpang maupun barang.
Para perancangnya membayangkan suatu hari nanti helikopter 2 kursi bertenaga baterai ini lepas landas dan mendarat dari landasan di kota-kota di seluruh dunia. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Dari semua perubahan yang terpaksa dilakukan akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia, perasaan terisolasi bisa jadi salah satu yang paling menantang. Dan ternyata, menurut para psikolog yang mempelajari efek isolasi terhadap kesehatan mental, upaya kita dalam menjaga jarak sosial telah benar-benar menjauhkan kita secara sosial. Para psikiater mengatakan, pandemi COVID dan fokus pada jarak sosial telah membuat kita merasa lebih kesepian dan kadangkala canggung saat berada di sekitar orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh psikiater Dennis O'Green dari King's College London di Inggris.
Saya ingin menekankan adanya konsekuensi dari isolasi dan rasa kesepian akibat pembatasan sosial menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Orang-orang yang menghabiskan waktu lama dalam isolasi pasti kehilangan keterampilan sosial tertentu.
Markian Prohasko menghabiskan waktu hampir 2 bulan di Antartika.
Dia pergi ke sana di awal tahun 2019 untuk menulis buku tentang pengalaman tinggal di stasiun Kutub Selatan. Belakangan ini saat karantina, Markian melihat banyak kesamaan seperti waktu tinggal di Kutub Selatan dulu.
When you're staying at home,
saat Anda tinggal di rumah, terkadang Anda bahkan tidak mau melihat siapapun. Tapi ketika keadaan memaksa Anda untuk tinggal di rumah, Anda bisa secara tiba-tiba merasakan adanya kendala tertentu. Anda tidak bisa pergi kemana-mana walau Anda menginginkannya. Sama halnya saat di Antartika.
Setelah kembali dari ekspedisinya, Markian memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan yang normal.
When I returned,
waktu saya kembali, di satu sisi saya ingin bersembunyi dulu selama beberapa minggu, tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa. Di lain sisi, selama sementara waktu, terasa kalau hal-hal yang biasa dilakukan tidak ada gunanya.
Para ahli mengatakan ada sedikit keraguan bahwa orang akan kehilangan keterampilan sosial tertentu selama pandemi. Karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental Anda. Psikiater Dennis O'Green menambahkan,
communication, human socialization.
Komunikasi, sosialisasi dengan sesama manusia tidak kalah penting dibandingkan dengan pekerjaan, olahraga, diet, tidur, dan sebagainya.
Cepat atau lambat, pandemi akan berakhir. Harapannya adalah dunia bisa lepas dari segala jarak dan segera kembali bersosialisasi.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice America Washington DC bersama saya Leonard Triano. Langsung saja kita temui tamu kita pagi ini. Kita segera mulai dengan perkenalan tamu kita pagi ini. Monggo Mas.
Selamat pagi para pendengar setia VOA. Perkenalkan saya Eko Endri Wiono dari Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Om Triano nih. Profesi saya selama ini adalah sebagai pendidik, khususnya adalah di tingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah yang berada di kawasan Nganjuk. Jadi dari pusat kota menuju ke lokasi pendidikan itu sekitar 30 kilo. Dan tiap hari saya tempuh melalui jalan darat. Selama ini saya juga menyelami untuk berbagi dengan para peserta didik, biar bertemu dan bersuka cita bersama. Tetapi sudah lama ini, sudah lama tidak berjumpa kembali dengan adanya COVID ini. Dan mata pelajaran yang saya ampu adalah bimbingan dan konseling. Jadi memacu para peserta didik untuk semakin kreatif kembali.
Sebagai pembimbing itu biasanya diperlukan pertemuan langsung ya. Itu nanti kita bicarakan. Tapi pertama mungkin bisa saya tanyakan terkait pandemi COVID-19 dan pembatasan yang berlaku di Nganjuk ya. Apakah juga sekolah-sekolah di sana, tempat Anda mengajar tentu saja dan secara umum di kota Nganjuk itu juga melaksanakan PJJ ini?
Tepat sekali Om, jadi pada periode sampai detik ini masih melaksanakan PJJ dan kita sebagai seorang pendidik senantiasa sigap. Ternyata dengan kesigapan kita dengan adanya multimedia yang sudah kita pelajari sebelum ada pandemi itu ternyata sangat bermanfaat. Jadi sebelum ada pandemi dulu, saya itu sempat belajar dengan adanya media pembelajaran jarak jauh dan itu sudah tersertifikasi itu. Jadi kita sudah mendapatkan sertifikat bahwa kita sudah bisa melaksanakan sistem PJJ tersebut. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, ternyata kita sudah tidak gaptek lagi ternyata. PJJ itu ternyata bisa dilalui dengan normal-normal saja. Jadi yang penting itu ada kemauan, niat, dan etikat baik bahwa belajar itu tidak pandang bulu, tidak pandang tempat, tidak pandang waktu. Yang penting kita niat untuk belajar. Itu, Om.
Bagaimana dengan kolega Anda, guru-guru lain dengan pelaksanaan PJJ ini? Anda tadi katakan Anda sendiri sudah punya sertifikat ya. Namun kalau kita berbicara mengenai pendidikan kan banyak guru yang lain juga. Apakah mereka juga mengalami kendala mungkin?
Jadi untuk PJJ itu banyak media yang dipergunakan. Baik yang tingkat sederhana maupun yang levelnya lebih tinggi. Misalnya saja menggunakan media seperti SMS, itu kan sangat sederhana sekali. Jadi ada berupa modul dan lain sebagainya. Jadi kita itu di sekolah itu sudah ada modul betulnya. Jadi modul itu bisa diberikan oleh lembaga kepada siswanya. Jadi masing-masing siswa itu sudah memegang modul. Modul itu berupa buku, istilahnya buku panduan mini. Masing-masing pelajaran dan disertakan sekarang berada di rumah. Jadi dengan adanya modul itu sebetulnya lebih mempersingkat atau lebih mempermudah bahwa Bapak Ibu guru itu menyampaikan materi dan itu tinggal mensupport dari media daring untuk bagaimana apa ada yang mengalami kelemahan atau mengalami kesulitan ataupun mengalami hambatan-hambatan yang lain. Dan untuk Bapak Ibu guru yang lain itu juga mengalami beberapa kendala betulnya. Itu kan termasuk bagian dari ketidaksengajaan bahwa medio kali ini ada pandemi dan kesengajaan tersebut ternyata terobati. Terobati dengan adanya beberapa kali pertemuan bahwa kita itu memang ada e-learning. Mm-hmm. Jadi platform e-learning itu sudah siap betulnya, cuma tidak familiar di mata kita semuanya itu.
Iya, kalau di Amerika ini banyak orang tua sempat mengeluh juga karena dengan pembelajaran daring ini mereka mau tidak mau mengawasi anak, kemudian harus membantu anak. Apakah hal seperti itu terjadi? Misalnya di sini harus membantu kalau yang kecil yang mengajar menulis, kalau yang besar mungkin membantu dalam hal matematika itu. Kalau di sana...
Begini Om, saya di samping sebagai pendidik di bimbingan konseling, saya juga wali kelas Om. Jadi membawai satu kelas dan itu saya juga membentuk grup. Jadi grup itu ada grup kelas dan ada grup wali murid. Nah, itu kita sharingnya berada di situ. Pada waktu ada problem solving pada seorang siswa dan binaan saya itu, saya komunikasikan di grup wali murid tersebut.
Yeah.
Jadi pada waktu ada problem itu langsung terpecahkan seketika. Misalnya saja, contohnya, ada beberapa mata pelajaran yang belum terkuasai oleh siswa, mungkin ada pertanyaan yang tidak dikuasai. Itu kita komunikasikan bahwa putra-putri yang ada di rumah itu juga memang perlu binaan, bimbingan, dan pendampingan, Om, betulnya.
Yeah.
Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah perlu pendampingan, tidak hanya dilepas begitu saja. Dan adanya grup tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu. Kami juga sering sharing bahwa apa yang dialami putra-putrinya juga kita sharingkan ke saya. Jadi ada imbal baliknya, oh begini tindak lakunya, terkemudian ini yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh ternyata itu berbagi sharing dengan sesama grup itu Om, ternyata.
Kemudian kalau di Amerika misalnya semua siswa ini mendapat laptop dari pemerintah. Kalau di situ bagaimana pengadaan sarana belajar ini seperti laptop, apakah disediakan pemerintah atau orang tua harus menyediakan sendiri atau bagaimana?
Masih belum Om, di sini masih menggunakan smartphone sendiri walaupun mungkin memakai smartphone-nya orang tua ataupun memakai smartphone-nya keluarga. Tetapi untuk laptop kemungkinan juga jarang yang memakai, tapi yang menggunakan smartphone yang banyak. Untuk masa-masa sekarang ini yang namanya laptop, smartphone, dan lain sebagainya itu kelihatannya tidak asing bagi anak-anak, Om. Jadi HP-nya itu lebih bagus-bagus daripada bapak kita ini. Terus saya juga heran itu, HP-nya besar-besar, keren-keren. Gitu. Jadi pada waktu sebelum pandemi itu ternyata sudah bagus-bagus. Ya, kita sharing kan, sering chatting itu istilahnya itu konsultasi via online itu istilahnya anak-anak itu.
Sebelum bahkan pandemi itu ya?
Sebelum pandemi itu malah sering itu komunikasi dengan saya itu via online.
Dan sampai
sekarang itu anak-anak itu yang namanya gadget itu juga lebih familiar. Ternyata lebih pinter-pinter itu pengoperasiannya. Seandainya ada yang mengalami problem solving dengan smartphone itu justru malah pinter itu anak-anak itu.
Hebatnya di situ.
Misalnya ada tombol-tombol yang salah pencet akhirnya kan settingnya berubah, itu lebih canggih lagi anak itu.
Nah, kemudian kalau memakai gadget seperti itu kan memerlukan sambungan internet yang harus bisa diandalkan begitu. Di Indonesia saya tahu itu sudah hebat sekali, pemerintah punya program yang hebat, tapi sebenarnya kalau di daerah Anda bagaimana kecukupan sambungan internet?
Malah ini berbagai operator itu saling bersaing ini. Ternyata tiap rumah itu sudah punya
WiFi.
Ada yang pakai WiFi juga ada, kemudian pakai operator seluler, dan itu juga harganya sekarang sudah murah sekali ini menurut saya daripada dulu-dulu.
Yeah.
Ini kalau pakai kuota itu kan ada bermacam-macam bervariasi, ada kuota belajar dan lain sebagainya, itu ternyata juga mempermudah. Dan beberapa aplikasi itu ternyata sangat support dengan operator. Itu kan saya sini ada beberapa operator yang masuk itu ternyata juga bisa berfungsi dengan baik.
Untuk saat ini mungkin masih terlalu awal untuk diamati, tapi ini terkait hal yang kita bicarakan tadi ya. Kira-kira apa potensi dampak dari PJJ ini pada peserta didik secara akademis mungkin, atau secara psikologis, atau secara sosial ya. Kan biasanya kita bisa bertemu langsung, bisa bertatap muka. Kalau ada anak yang kurang memperhatikan, kita bisa langsung ajak supaya ikut terlibat. Mungkin ada anak yang ragu dari kita bisa melihat pandangan matanya dan sebagainya, apalagi sebagai pembimbing misalnya. Tapi dengan jarak jauh ini bagaimana menurut Anda, apa kira-kira potensi dampak dari PJJ ini?
Nah ini justru tantangan saya ya di sini ini Om. Jadi saya lebih menguatkan bahwa saya ingin menguatkan baik secara moral, fisik, dan lain sebagainya itu, bahwa kalian harus bisa dan harus kuat. Karena apapun yang bisa dilalui, itu akan menumbuhkan efek yang positif. Ya, jadi tiap kesempatan saya suntik terus. Tiap kesempatan saya suntik bahwa yang kalian lakukan di era pandemi itu sebagai barometer kalian. Jadi kesuksesan kalian bisa melampaui pada masa pandemi itu, berarti sukses kalian ke depan. Itu yang sering saya komunikasikan. Dan tiap masuk kelas jam 7:30 itu pasti itu. Apa yang jadi keluhan kalian hari ini harus kalian komunikasikan. Dan secara psikologis, saya sudah berkali-kali mensupport bahwa belajar dan belajar itu tidak perlu waktu yang kalian inginkan. Tetapi seperti saat inilah masa-masa yang tepat untuk belajar. Dan apa yang kalian pelajari itu semuanya ada dan semuanya tersedia. Tinggal kita merealisasikan bahwa semua yang kita pelajari itu dapat bermanfaat ke depan. Jadi intinya bahwa kecakapan hidup atau life skill itu adalah bagian dari kemampuan diri kita untuk mengolah ke depan. Dan kalian itu adalah bagian dari tulang ujung penggambaran ke depan dan akan menumbuhkan kesempatan nanti kesuksesan di masa yang akan datang. Dan orang tua kalian itu akan senang kalau kalian itu tidak mencangsarakan dan akan membuat kesuksesan kepada orang tua. Intinya seperti itu. Intinya supportnya itu maksudnya.
Dari segi akademis, belum ada evaluasi ya sekarang ya?
Sudah. Evaluasi yang kemarin ya juga daring. Jadi materi yang diajarkan itu untuk evaluasinya juga daring. Dan kita juga sudah mengevaluasi dan memberikan penilaian bahwa untuk penilaian itu kita tidak mengharapkan yang muluk-muluk, yang penting anaknya mau. Dan ini adalah darurat, memang kurikulumnya sudah darurat. Jadi kita memberikan wacana bahwa yang penting kalian harus mensupport diri, baik itu secara fisik, spiritual, dan lain sebagainya, apa, supaya kalian lebih tegar lagi menghadapi tantangan ke depan. Itu intinya.
Kemudian sedikit mungkin secara sosial, biasanya anak bertemu, bergurau, bermain, kemudian ya bercanda bersama, itu suatu hal yang menyehatkan juga dengan daring ini. Terus bagaimana itu?
Ya, ini terbukti, ini sudah terbukti. Kemarin itu ada masa orientasi siswa. Jadi kebetulan saya juga memberikan materi dan ada penugasan inaugurasi gitu. Jadi pada waktu itu saya ingin melihat betulnya seperti apa toh anak-anak itu waktu medianya berubah, tidak hanya bertampil secara fisik tetapi secara dari itu inaugurasinya seperti apa. Nah, ini ternyata juga atraktif sekali walaupun kita tidak melihat secara langsung. Tapi dari video yang dikirimkan ke saya itu termasuk atraktif, tidak ada perbeda. Terus kemudian kemarin juga kita dari sekolah itu memberikan penugasan lomba. Jadi lomba antar kelas, keterwakilan masing-masing kelas itu juga mengirimkan lomba. Dan perlombaan itu satu sekolah lingkupnya memang mini. Jadi itu berupa audio video, ternyata juga bisa mengekspresikan, itu juga bagus. Yang menjadi kendala itu kemungkinan pada waktu ini komunikasi dengan teman sebayanya mungkin ini. Nah, dengan komunikasi dengan teman sebayanya itu juga saya komunikasikan bahwa apa yang kalian lakukan dengan itu sebetulnya efeknya apa. Dan saya membuat itu sebuah jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi mulai bangun tidur sampai bangun kembali. Saya lihat step by step-nya itu seperti apa. Ternyata pada masa pandemi itu banyaknya di rumah. Nah, pada waktu keluarnya itu pada waktu hari Minggu. Nah, pada waktu hari Minggu juga terbatas sekali, tidak sampai siang atau tidak sampai sore. Mungkin ya sekedar di kebun atau di mana itu. Itu dari segi penjadwalan maksudnya. Karena apa? Karena dengan adanya di era seperti ini, kemungkinan juga dari orang tua juga memberikan arahan secara kesehatan, secara lebih maksimal lagi gitu Om.
Secara singkat mungkin bisa simpulkan apa sebenarnya? PJJ ini segi positifnya apa?
Dari segi positifnya sangat luar biasa. Anak-anak semakin kreatif. Jadi dengan beragam konten-konten yang ada itu, ternyata dia itu bisa melakukan dengan perintah sederhana, anak-anaknya ternyata lebih sigap. Dan ternyata apa yang dilakukan itu juga perfect. Jadi anak-anaknya ternyata perintah sederhana tapi melakukan dengan maksimal, itu maksudnya.
Sekali lagi terima kasih untuk Mas Eko Endriwiono di Kota Nganjuk, Jawa Timur.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.